No, na litevské soudobohudební scéně z mého pohledu jednoznačně to nejvýsadnější postavení. Jednak už je braný jako klasik, ale zároveň je to autor, který je neustále moderní, který neustále podněcuje i ty mladé skladatelské generace, a nejenom skladatelské, vůbec umělecké. Dožil se krásného věku a díky tomu se vlastně dožil i toho, že byl uznaný jako klasik, přestože vlastně celý život až do rozpadu Sovětského svazu na tom byl bídně, protože jeho hudba se tolik nehrála.
Dá se to jeho postavení nějak srovnat, řekněme, s někým v kontextu české soudobohudební kultury?
Já bych řekl, že...
Z té generace osmdesátníků, řekněme.
Můžeme uvést třeba s Markem Kopelentem nebo s několika dalšími, ale v té Litvě to má určitý specifikum v tom, že Litva je malá země, zároveň nemá takovou, řekněme, studnu té klasické hudby a mám pocit, že soudobé hudby se tam neustále velice intenzivně věnují a není ta soudobá hudba jako taková v postavení, jakém je u nás. Čili z toho si myslím, že ten zájem o Kutávičů se dost podstatně vychází.
Co reprezentuje Kutávičius v litevské hudební kultuře stylově?
Stylově on do konce 60. let byl hodně ovlivněný, stejně jako vůbec představitelé té generace v bývalém Sovětském svazu, byl ovlivněný západoevropskou modernou, čili do konce 60. let tvořil pod vlivem západních skladatelů, ale od 70. let si našel svůj styl, který založil na litevských, hodně svérázných písních, které se nazývají sutartinés. A v podstatě tady z těch písní, když to řeknu zjednodušeně, on odvodil svoji minimalistickou techniku, čili on založil něco na Litvě, co se zdánlivě blíží minimalismu americkému, ale zároveň vychází ze zcela jiných kořenů. A tak jako se dneska v podstatě o minimalismu říká, v podstatě už to je jenom historický pojem, když to vztáhneme na ten směr, který se zrodil v Americe, tak v Litvě opravdu je určitý fenomén, kterému se říká litevský minimalismus, protože Kutávičius s tímhle svým stylem ovlivnil celou řadu dalších skladatelů.
Jako například?
Z těch mladších generací třeba Rytis Mažulis, nebo Kutávičusův žák Šaruna Snákas, který byl před časem i v Praze. A je jich tam celá řada dalších. Juste Janulité z těch úplně nejmladších a tak dále. Kutávičus má neustále co říct těm mladým skladatelům.
Kutávičus je pedagogem skladby na Litevské akademii hudební?
Byl, ale už není. Už se přece užívá těch důchodcovských radostí, starostí.
Jakou výseč, řekněme, reprezentují ta tři oratoria, která uvádíme na hudebním fóru Hradec Králové v jeho... tak říkajíc, skladatelském portfoliu.
No já se odvažuji říct, že to jsou vlastně jedna z těch jeho nejzásadnějších děl. Všechny tři ta oratoria vznikla v 70. a 80. letech a tam se rodil ten Kutávičusův styl. Když to vezmu chronologicky, první z těch oratorií vznikly poslední pohanské obřady, ty vznikly v roce 1978 a to je vlastně ten manifest toho litevského minimalismu, o kterém jsem mluvil. Tam se všechno vlastně začíná. Z kamene jatvěhů oratorium další, to vzniklo v roce 1983, tuším, to zase je skladba, kterou napsal pro ansámbl, který v té době vznikl. Ten ansábl založil už zmíněný Šaruna Snákas. Ten ansábl se proslavil po celém světě a vlastně jeho vznik souvisí s Kutávičusovou hudbou. Díky uvádění vlastně těch oratorií ten ansábl vznikl.
Soubor nové hudby Vilnius, také jsme ho tady měli.
Přesně, dokonce byl na Pražském jaru s tímhle oratoriem. A magický kruh sanskritu, to už je zase trošičku, tam už se posouvá. Takhle, ta estetika je pořád stejná. Má to blízko i k těm předchozím oratoriím, ale jestliže v těch předchozích oratoriích se zahloubal do dávných rituálů předků litevců, do těch pohanských dob, tak ten magický kruh sanskritu, on vznikal v době, kdy už se vlastně začal rozpadat Sovětský svaz.
Takže už v 90. letech.
Přesně v roce 1990 vzniklo to oratorium a Kutávičus, jakkoliv dneska já ho vnímám téměř jako národního skladatele v tom nějakém modernějším slova smyslu, tak On vlastně na ty změny, na ty sociální změny reagoval tímhle oratorium, které je o smrti a o reinkarnaci.
Ty se s Broniusem Kutavičiusem znáš osobně, psal si o něm svou doktorskou práci a teď nedávno se zvrátil z Litvy, kde se zúčastnil sympózia nebo muzikologické konference na téma Bronius Kutavičius. Takže ty jsi jeden z těch nejpovolanějších odborníků na Kutavičiusovu tvorbu a i na jeho osobnost na různé kontexty. Vrátil on se pak ještě po tom 90. roce k oratorní tvorbě?
No, v podstatě celá ta tvorba i po roce 1990 nějakým způsobem zachovává ty prvky, které Kutavičius i v těch 70. a 80. letech používal. V podstatě i velký cyklus Brány Jeruzaléma jsou cyklus 4 oratorií. Ta estetika tam je velice podobná, blízká k těm oratoriím ze 70. a 80. let. Vzniklo tam i oratorium Boj stromů, které zase ale je inspirované keltskou mytologií. Takže ta tvorba nějakým způsobem se neustále vyvíjí, ale zároveň zůstává jakoby zakořeněná i v těch 70. a 80. letech.
Co se na sympóziu věnovaném tvorbě žijícího skladatele probírá?
Byla to 3denní mezinárodní konference, kam byli pozvaní zahraniční účastníci. Měl jsem tu možnost, že jsem tam mohl být mezi nimi. A program byl opravdu od začátku dokonce velice intenzivní a probírali se veškeré možné otázky související s tvorbou Broniuse Kutavičiuse, včetně takových otázek, jako jsou třeba určité paralely v dalších zemích k jeho hudbě. Pro mě tam byl třeba objevem, když tam jeden slovinský muzikolog přišel se skladatelem slovinským, který se jmenuje, teď si nespomenu na křestní jméno, ale myslím, že Lebič. A ten má v podstatě podobně koncipovaná díla, to znamená rituálně ohlížející se někam do těch pohanských dob, takže velice zajímavé vlastně poznatky jsem si z té konference odvezl. Byly tam i některé doprovodné akce, pouštěli se tam filmy o Kutavičiusovi, případně nějaké sfilmované skladby nebo filmy inspirované jeho hudbou. A večer byl každý den koncert. 3 koncerty, zcela vyprodané, ať to byl komorní sál nebo velký kostel. Vždy tam bylo narváno.
Jaký je Bronius Kutavičius člověk?
Je úžasný člověk. Je úžasný a já v podstatě nevím, jestli to můžu říkat takhle veřejně. Já kolikrát tu hudbu vnímám i skrz tu samotnou osobnost. Takže do jisté míry jsem si tu jeho hudbu zamiloval i díky jemu jako člověku. Velice přátelský, vstřícný, ochotný, když jsem třeba psal i práci o něm, vždycky mi ochotně pomohl, poskytl mi informace, které jsem třeba na tu dálku nemohl jinak získat než od něj. Mám na něj jenom samá slova chvály.
Ta tvoje práce to byla biografická záležitost? Nebo nějaká tematická?
To se věnovala skladbám Broniuse Kutavičiuse na slova básníka Segetase Gedy. Což je velice zajímavý fenomén, protože Gedovy texty se v Kutavičiusově tvorbě velice často objevují. To je nejvíc zastoupený vůbec básník. Neříkám textař, on nebyl textař, ale Kutavičius si vybíral v převážné většině jeho už existující básně a ty zakomponovával potom do svých skladeb. Ostatně i poslední pohanské obřady a magický kruh sanskrtu. To jsou oratoria, která jsou napsaná na texty Segetase Gedy.
Na provedení Kutavičiusových oratorií se podílí komorní sbor Aidia z Litvy. Dá se říci, že patří ke Kutavičiusovým dvorním tělesům nebo dvorním interpretům, anebo sbormistr toho sboru?
No určitě se dá říct, že s Kutavičiusem je tento sbor velice úzce spjatý i sbormistr Romualdas Graženis. Jednak sám sbormistr v 80. letech byl členem vilňuského ansámblu pro novou hudbu, čili vlastně kolikrát byl přítomný premiérám těch oratorií, to je jedna věc. Druhá věc, ten sbor Aidia on založil při velice prestižní umělecké škole Mikalouse Konstantinase Čurlonise ve Vilniusu. To je opravdu velice, velice vážená a prestižní umělecká škola dětská. A tam založil v 80. letech sbor Idea a od té doby vlastně se věnuje i ten sbor jednak provozování svobodné hudby vůbec, ale na tvorbu Kutávěču se zaměřuje obzvlášť. Hodně skladeb pro ten sbor vzniklo.
Přímo od Kutávěčů se, anebo i od jiných skladatelů.
I od jiných skladatelů.
Mimochodem, existuje ještě ten vilniuský soubor nové hudby?
Ten už neexistuje, dál.
Neexistuje. A Idea, to mi připomíná Idea, slovo myšlenka. Co to je za výraz?
Je to jeden z možných významů, jednak Idea jako anglicky Idea. A druhý význam, řekněme, to slovo je odvozené z litevského slova Idiety, to znamená znít, čili tyhle dva významy se v tom názvu nějakým způsobem odrážejí.
Poslyš, litevská soudobá hudba má možná větší podíl té vokální složky než třeba naše soudobá hudba, srovnávejme to s tím, co známe.
To jo, a já si to dávám do souvislosti s hodně silnou tradicí zborové tvorby nebo vůbec zborové hudby v celém Pobaltí. Tam do dneška vlastně jsou pravidelně pořádány svátky písně, to jsou masové akce, kterých se zúčastní x tisíc zboristů. Čili díky tomu já si myslím, že ta zborová tvorba tam má tu silnou tradici, rodí se nebo jsou tam velice kvalitní sbory ve všech těch zemích. Když se člověk vezme lotyšský rozhlasový sbor, což je špička mezi sbory vůbec na světě, estonský komorní sbor a v Litvě určitě dva sbory, jednak ten sbor, který tu máme dnes, znamená Idea, ale tam je výborný sbor Jauna Muzika. Takže tyhle kvalitní sbory vlastně pobízejí ty skladatele k tomu, aby pro ně psali dost často i interpretačně velice náročné kompozice.
Je zvláštní, že když člověk slyší skutečně lotyšskou nebo litevskou i estonskou sborovou soudobou hudbu, tak je to skutečně soudobá hudba. To znamená, že tam opravdu to je, tam musí být něco, co je energeticky velmi silné a živé v tom sborovém podhoubí. Třeba v naší soudobé sborové tvorbě mám často pocit, že to je pořád kdesi jakoby v 19. století a že si skladatelé neumí najít ten modus komunikace s tou současností. Zatímco tady to zřejmě prostě funguje jakoby samo od sebe, tam je na to asi nějaké dobré podhoubí. Kdo ví, čím to je? Jestli tím, že ty země se vlastně teprve probouzejí k samostatnosti možná?
To s tím souvisí nepochybně taky. Ne, náhodou se říká, že vlastně tyhle země zažívají nové národní obrození. Možná už to teď není tolik znatelné, ale před ještě několika lety to tak nepochybně fungovalo.
Co to znamená nové národní obrození? Oni už jim prošli před 100 lety? Klasickým národním obrozením 19. století?
Později, protože tam byla vystavena poměrně represivní politice carského Ruska tenkrát, takže tam k tomu obrození, řekněme, došlo na počátku, opravdu tomu modernějšímu národnímu obrození, až na počátku 20. století. Ale na druhou stranu zase to byla výhoda v tom, že se tam prolínaly i ty moderní směry, takže i to umění bylo už ovlivněno tou moderností, řekněme, to klasické umění litevské.
Neboli přijít pozdě nemusí být vždycky
přesně tak.
Mínus. To, že je na Hudební fórum Hradec Králové pozván litevský sbor, aby interpretoval Kutávěčiusovu hudbu, je to proto, že si chtěl, aby skladbu litevského autora interpretoval litevský interpret, a nebo je to proto, že to je těžko svěřit takovou hudbu, Kutávěčiusovu hudbu, tedy konkrétně nějakému nelitevskému interpretovi?
No já obecně zastávám názor, že soudobou hudbu by měli interpretovat autentičtí hudebníci, ve smyslu hudebníci, kteří jednak měli možnost konzultovat třeba provedení té, které skladby se skladatelem, nebo kteří se té soudobé hudbě věnují dlouhodobě. Ale v případě Kutávěčiuse tam je to mnohem, řekl bych, silnější vazba na tu potřebu proniknout do toho díla. Opravdu, řekněme, po konzultaci se skladatelem. Neumím si představit, že by přišel nějaký hudebník, podíval se do partitury, která je mimochodem dost často grafická, a sotva by se v tom vyznal. To je jedna věc. Druhá věc, Kutávěčius velice často používá ne tradiční techniky zpěvu. Dost často používá lidský hlas, který je velice blízký normální řeči, normálnímu projevu.
Zvuky, výkřiky.
Tak, přesně tak. Hmm. Čili je tam spousta takových aspektů, se kterým by si člověk neobeznámený s tou hudbou sotva věděla rady. A řekl bych ještě jinak, člověk neobeznámený hluboce s touto hudbou.
Hmm. Z toho ale vyplývá nezbytná otázka, studují Kutávičiusovu hudbu zahraniční interpreti?
Je to spíš výjimka. A když, tak si vyberou jeho instrumentální skladbu, kterých jednak není v jeho tvorbě zas až tak příliš, třeba smyčcové kvartety, dva, ale na ty se zaměřují. Ostatně třeba u nás orchestr Berg prováděl hudbu nedávno, hudbu k filmu Utrpení Panny Orleánské, už předtím uváděl jeho Severní brány. Čili to jsou skladby, kde není tolik toho textu, ale já si myslím, že i pro zahraniční interpret je dost náročné nastudovat ten litevský text. Je to něco jiného, než když zahraniční interpreti nastudují operu v cizím jazyce, kde ten akcent není tak poznat, a nebo je, ale v té árii ta hudba je založena na něčem úplně jiném, zkrátka. Ale u Kutáviču se to velice úzce souvisí právě s tou litevštinou dost často, velice často.
Nelimituje tento aspekt možnosti pronikání Kutávičiusovy hudby přes hranice Litvy?
Jednoznačně. Právě proto jsem si i vytyčil vlastně jeden ze svých úkolů při popularizaci Kutávičiusovy hudby. Snažím se překládat třeba ty texty, které v těch jeho dílech jsou. Neříkám, že to může nějakým způsobem zasáhnout masovější vlnu posluchačů, ale věřím tomu, že to může být jeden z těch kroků, který pomůže pochopit tu Kutávičiusovu hudbu. Je opravdu hodně úzce spjatá se slovem, s textem, ať už je ten text zpívaný, mluvený, anebo jenom psaný.
A jazyk, prostě jakýkoliv jazyk, je zase úzce spjat s tím regionem, kde vlastně funguje a kde se vyvinul. Takže přesně to tak. Znamená s tím litevským prostředím.
U Kutáviče se souvisí ten text, vlastně ten litevský text, dost často s tím, že Kutáviču se neustále obrací do historie, on žije v historii. Když jsme se kdysi bavili, tak on říkal, že kdyby měl možnost být na jeden den jinou postavou, než je, tak by chtěl být velkoknížetem litevským, Gediminasem. Čili on tou minulostí, tou historií žije. Zvlášť tou litevskou historií, ale tím, že litevština je velice starobylý jazyk, tak on to dost často dává do souvislosti třeba i se sanskrtem a tak dále. Nakonec magický kruh sanskrtu, že? Takže to je pro toho Kutávičiuse velice důležité. To vazba se slovem, litevským slovem, starobylým litevským slovem.